Sathi kusabusa umgabe bekuthiwa intonke ibanjwe yizitekiso zomnotho. Amazwe amakhulu la awiwona alawula umhlaba bekuthiwa ayizitha zikamgabe. Kodwa sizwile ukuthi ngesikhathi kungena umnangagwa amazwe anjengabo Britain abekujabela kakhulu njalo eyingqwele yakhe umnangagwa emgijimiswa phambili njengomfanyana wabo. Pho kwehlulani ukuthi njengoba esengele lo muntu abebemfuna bavule kamasango omnotho awokusutha wenala nayo yonke into enhle efunwa umuntu waseZimbabwe uvulekele wonke umuntu nje. Kusho ukuthi uyazehlulekela yena ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha. Kodwa ke nanku ufubile engakayindawo umnangagwa into yakhe yahle yavele yaphelela phansi ayizange yakhula.
Kungaphi lapho kungabe abatshali bemali bachayeka khona enhliziyo?
Kusukela nje even lona uthetho longakabi khona kodwa kusuke kubonakala kakhulu khona ngasekhethweni ukuthi kukhona laba abasola ukuthi aluphathanga ngemfanelo njengoba usazi ukuthi iy'nombolo zakhona bezingahambisani amanani ehlanganiswa ebalwa abengavumelani bekukhona ukuphikisana kwamanani. Nakho khona lokhu ukuthi lusuke umphumela walo wehlule ukuphuma ngesikhathi okwadala ukuthi kube nabantu abasuka benze njani bakhithi bangena esitaladeni kwasekudutshwela abadutshulana. Umhlaba uhle wethuka khona phana abanye bahle banyela inhliziyo ukuthi hawu thina besithi-ke kuphume umuntu omubi kanti naye nalo ufunde kuyo inkalakatha yobubi. So alukho utshintsho olufikileyo eZimbabwe, bonke bahle bambanqa iimali zabo bazigodla abaze bazikhulula ukuthi zingene ezweni laseZimbabwe. Yikho isimo sisibi kanje.
Njengoba sibona ukuthi umongameli Mnangagwa kumele avuse kuze kufike umnyaka ka-2023,
kuzokuba nzima. Uma bengathathanga isinqumo sokuthi bavule indaba yombuso, ke kube nabanye abantu nabo ababa nelizwi ekubusweni nasekulawuleni ilizwe. Bazoqhubeka besidlakala ukuhlubhu baze bayophangalala phansi. Kuzokwenzeka ukuthi umnangagwa aphume kubi futhi kaze kube khithwa ngamabandla aphikisayo. Bona ngaphakathi khonaphana bazokwenza ubuzimo babo bamudle ngoba sebebona ukuthi ubadalela ubunzima bokuqhubeka kuyiwa phambili. Okungenzeka okungaba yinto engadala ububelu yikuthi bavume la madoda ukuthi kubehlule banxuse abantu abanye abangabantu baseZimbabwe ukuthi eyi wozani sibambisane. Ma ngisithojela ngithi ukuthi babize abantu be-MDC bodwa, abantu baseZimbabwe baningi ukudlula amalunga e-MDC lobukhokheli bawo. Basho ukuthi heyi le nto isisehlulelo, sizama ukuthi sigiqe ilitshe likhuphuke intaba kodwa liyawa libuye lizosihlafaza. Yikho-ke sicela ukuthi sibambisane izandla zibe eziningi ukuze sikwazi ukulikhuphula liyafika enqongweni. Mhlawumbe kungaba lobungcono-ke.